Երկրորդ. Երեկոյան այդ նույն դահլիճում սեղանի առաջ նստել էր ծերունի Զիգֆրիդ Դելևեն, որը Դանֆելդից հետո ժամանակավորապես տանձնել էր Շչիտնոյի կառավարությունը, նրա կողքին եղբայր Ռոդգերը և հյուրանդի նախկին գերի ասպետ Դբերգովը. Ապա երկու ազնվատող պատանիներ, որոնք շուտով սպիտակ թիկնոցներ պիտի հագնեին. Ձմեռային բուքը ոռնում էր դրսում, քամին տատանում էր երկաթե ջահակալներում բոց կլտող ջահերի բոցը, և մերթնդ-մերթ բուխարիների ծխի քուլաներ էր նետում դահլիճ. Խորհրդակցության հավաքված եղբայրների մեջ լռություն էր տիրում. Բոլորը սպասում էին Զիգֆրիդի խոսքին, իսկ սա սեղանին կրթնած, մատները ճերմակ գլխի վրա միահյուսած, նստել էր խոժոռ, գլխահակ, մթնած դեմքով ու մռայլ մտքերով տարված. «Ինչի մասին ենք խորհրդակցելու մենք?» վերջապես հարցրեց եղբայր Ռոդգերը. Զիգֆրիդը գլուխը բարձրացրեց, նայեց նրան և մտքերից թափվելով ասաց.
«Պարտության մասին»։
«Նրա մասին, թե ինչ կասեն մագիստերն ու կապիտուլը»։
«Եվ նրա մասին, որ մեր գործողությունները վնաս չբերեն օրդենին»։
Հետո նա նորից լռեց, բայց մի րոպե անց շուրջը նայեց, հոտոտեց ու ասաց.
«Այստեղից դեռ արյան հոտ է գալիս»։
«Ոչ, Կոմտուր»,
պատասխանեց Ռոդգերը.
«Ես հրամայել եմ հատակը լվանալ և ծծումբ վառել. Դա ծծմբի հոտն է»։
Զիգֆրիդը մի տարօրինակ հայացք գցեց ներկա եղողների վրա և խոսեց.
«Խաղաղություն եղբայր Դանֆելդի և եղբայր Գոթֆրիդի հոգուն»։
Մարդիկ հասկացան, որ նա աստծով ողորմածությունն է հայցում այդ հոգիների համար, որովհետև ծծումբի մասին հիշատակելը դժողքը հիշեցրեց նրան, և բոլորը մինչև հոգու խորքը ցնցվելով խմբովին վրաբերին. «Ամեն»։ Մի րոպե լսվում էր միայն քամու ոռնոցը և լուսամուտների շրջանակների դղրտոցը։
«Որտեղ են Կոմտուրի և եղբայր Գոթֆրիդի մարմինները»՝
հարցրեց ծերունին։
«Մատուռում, քահանաները աղոթք են կարդում նրանց վրա»։
«Դագաղների մեջ են»։
«Դագաղների մեջ են, միայն թե Կոմտուրի գլուխը ծածկված է, նրա գանգն էլ երեսն էլ փշրված են»։ «Որտեղ են մյուս դիակները ու վիրավորները»։
«Դիակները ձյունի վրա են, որպեսզի սառչեն, մինչև նրանց համար դագաղներ կպատրաստեն, իսկ վիրավորների վերքերը փաթաթել են և տեղավորել հիվանդանոցում»։ Զիգֆրիդը նորից մատները հյուսեց գլխի վրա։
«Եվ այդ բոլորը արել է մեկ մարդ»։ «Տեր Աստված»։ «Ողորմյա օրդենին, երբ կսկսվի մեծ պատերազմը այդ գայլի ցեղի հետ»։
Այս խոսքի վրա Ռոդգերը ասեց մի բան հիշելով, աչքերը բարձրացրեց ու ասաց.
«Վիլնոյի մոտ ես լսեցի, թե ինչպես Սամբիի Վոյտը իր եղբորը, մագիստրին, ասում էր. «Եթե դու մեծ պատերազմ չհայտարարես և նրանց այնպես չբնաջնջես, որ անուններն անգամ չմնա, ապա վայ մեզ ու մեր ժողովրդին»։
«Տեր Աստված, տուր մեզ այդպիսի պատերազմ և հանդիպում նրանց հետ»,»
ասաց ազնվատող պատանիներից մեկը։ Զիգֆրիդը սևեռուն նայեց նրան, կարծես ուզում էր ասել, «Դու այսօր էլ կարող էիր նրանցից մեկին հանդիպել»։ Բայց տեսնելով նորելուկի աննշան տեսքը, կամ գուցե հիշելով, որ հենց ինքն էլ, չնայած իր խիզախության համբավին, չուզեց ընդառաջ գնալ անխուսափելի մահվան, զսպեց կշտամբելու ցանկությունը և հարցրեց.
«Ձեզանից ո՞վ է տեսել հյուրանդին»։
«Ես», պատասխանեց Դբերգովը։
«Կենթանի է նա»։
«Կենթանի է. ընկած է այն ցանցի մեջ, որով բռնել ենք նրան»։ «Երբ նա ուշքի եկավ, կնեխներն ուզեցին սպանել, բայց կապելլանը թույլ չտվեց,
նրան սպանել չի կարելի։
Դա նրանց մեջ նշանավոր մարդ է։ Եվ սոսկալի աղմուկ կբարձրանա, ասաց Զիգֆրիդը։ Բայց և անհնարին է թաքցնել այն, ինչ կատարվել է։ Խիստ շատ էին վկաները։
«Ուրեմն ինչ պիտի անենք?» հարցրեց Ռոդգերը։
Զիգֆրիդը մի պահ մտածեց և վերջապես ասաց. «Դուք, ազնիվ Կոմստբերգով, գնացեք Մալբորգ, մագիստրի մոտ. Դուք տառապել եք հյուրանդի մոտքերի եղած ժամանակ. Եվ դուք մեր հյուրն եք. Իսկ հյուրին, որը պարտավոր չէ պաշտպանել խաչակիրների շահերը, ավելի սիրով կհավատան. Պատմեցեք, ինչ որ տեսել եք. Ասացեք, որ Դանֆելդը, սահմանագլխին ավազակներից խլելով մի ինչ-որ աղջիկ, և կարծելով, թե դա հյուրանդի դուստրն է, իմաց է տվել հյուրանդին, որը եկել է Շչիտնո և… թե հետո ինչ է եղել, ինքներդ գիտեք.
Ներեցեք սրբակրոն Կոմտուր, ասաց Տբերգովը. Սպիխովում ես ծանր գերություն եմ քաշել. Եվ որպես ձեր հյուր, միշտ ուրախ կլինեմ ձեր օգտին վկայելու. Բայց իմ խիղճը հանգստացնելու համար ասացեք. արդյոք Շչիտնոյում չէր հյուրանդի իսկական դուստրը։ Եվ արդյոք Դանֆելդի ուխտադրժությունը չէր, որ խելացնորության հասցրեց նրա զարհուրելի հորը։ Զիգֆրիդ Դլևեն մի պահ տատանվեց, թե ինչ պատասխանի։ Նա խորապես ատում էր Լեհ ժողովրդին։ Նա ավելի շատ էր դաժան, քան Դանֆելդը, և ավելի գիշատիչ էր, երբ խնդիրը վերաբերում էր Օրդենին։ Բայց ուխտադրժության հակում նա չուներ։ Նրան շատ մեծ վիշտ ու անհանգստություն էր պատճառում այն, որ վերջին ժամանակներս Օրդենի կյանքում խաբեությունը ամենագլխավոր ու անհաղթահարելի միջոցներից մեկն էր դարձել։ Ահա թե ինչու Դբերգովի հարցը դիպավ նրա սրտի ամենացավոտ լարին։ Եվ երկար լռությունից հետո միայն նա պատասխանեց.
«Դանֆելդը արդեն կանգնել է Աստծո առաջ, և Աստված կդատի նրան. իսկ դուք, Կոմս, եթե ձեզ հարցնեն ձեր ենթադրությունների մասին, պատասխանեցեք, ինչպես ցանկանում եք. իսկ եթե ձեզ հարցնեն, թե դուք ինչ եք տեսել ձեր աչքերով, ասացեք, որքանի դեռ մենք ցանցի մեջ չէինք փաթաթել այդ կատաղած մարդուն, դուք այստեղ հատակին ընկած տեսել եք իննը դիակ, չհաշված վիրավորները, այդ թվում Դանֆելդի դիակը, եղբայր Գոտֆրիդի, ֆոն Բրախտի ու Հյուգի, և երկու ազնվատոհմ պատանիների դիակները. խաղաղություն նրանց հոգում. Ամեն.
Ամեն», նորից կրկնեցին պատանիները։
«Ասացեք նաև», ավելացրեց Զիգֆրիդը, «որ թեև Դանֆելդն ուզում էր սանձել Օրդենի թշնամուն, բայց այստեղ ոչ ոք չի եղել, որ առաջինը զենք բարձրացնի հյուրանդի վրա.
ես կասեմ միայն այն, ինչ տեսել եմ իմ աչքով», պատասխանեց Դբերգովը։
«Կես գիշերին մոտ եղեք Մատուռում, ուր մենք էլ կգանք հանգուցյալների հանգստության համար աղոթելու», ասաց Զիգֆրիդը, և նա ձեռքը մեկնեց Դբերգովին, որ նշան էր շնորհակալության ու միաժամանակ հրաժեշտի։ Նա ուզում էր խորհրդակցությունը շարունակելու համար մնալ միայն եղբայր Ռոդգերի հետ, որին սիրում էր աչքի լույսի պես, ինչպես միայն հայրը կարող է սիրել իր միակ զավակին։ Այս բացառիկ սիրո արթիվ Օրդենում զանազան ենթադրություններ էին անում, բայց ոչ ոք հաստատ ոչինչ չգիտեր, մանավանդ որ այն ասպետը, որին Ռոդգերը իր հայրն էր համարում, դեռ ապրում էր Գերմանիայում, իր փոքրիկ ամրոցում, և երբեք չէր հրաժարվել իր որդուց։ Բերգովի գնալուց հետո Զիգֆրիդը դուրս ուղարկեց նաև երկու պատանիներին, ասելով, որ գնան հյուրանդի սպանած կնեխների համար տագաղներ շինելուն հետևելու։ Եվ երբ դուռը նրանց հետևից ծածկվեց,
Արագ դարձավ Ռոդգերին ու ասաց.
«Լսիր, ինչ եմ ասելու.
Կա միայն մեկ միջոց, որպեսզի ոչ մի կենդանի շունչ երբեք չիմանա, որ հյուրանդի իսկական դուստրը մեզ մոտ է».
«Դա դժվար բան չի», պատասխանեց Ռոդգերը. «Որ նա այստեղ է, այդ ոչ ոք չգիտեր. Բացի Դանֆելդից, Գոտֆրիդից, Մեզանից ու այն կնոջից, որ պահում է նրան. Անտարի պալատից նրան բերող մարդկանց, Դանֆելդի հրամանով հարբեցրել են ու կախել. Կայազորում կային մարդիկ, որոնք որոշ բան գլխի էին ընկնում. Բայց նրանց էլ այն այլանդակ աղջիկը շշմեցրեց.
«Եվ հիմա իրենք էլ չեն հասկանում, իսկապես մենք ենք սխալվել, թե կախարդն է կերպարանափոխել հյուրանդի աղջկան»։
«Լավ է, որ այդպես է»,
ասաց Զիգֆրիդը. «Իսկ ես բարեցին կոնտուր. մտածում եմ, թե քանի որ Դանֆելդը մեռել է, ամեն ինչ նրա վրա չգցենք արդյոք.
Եվ ամբողջ աշխարհի առաջ ընդունենք, որ խաղաղ ժամանակ, Մազովյան իշխանի հետ բանակցություններ վարելիս, մենք նրա պալատից փախցրել ենք իշխանու հուսանին, նրա սիրած պալատական օրիորդին»։ «Ոչ, այդ անկարելի է. Մազովյան պալատում մեզ տեսել են Դանֆելդի հետ. Եվ նրա ազգական մեծ գոսպիտալիերը գիտի, որ մենք նրա հետ միշտ միաբան ենք գործել. Եթե մենք մեղադրենք Դանֆելդին, նա կուզենա վրեժ լուծել նրա պատվի համար.
Պետք է խորհել դրա մասին», խոսեց Ռոդգերը.
«Խորհել և մի լավ ելք գտնել. Թե չէ, վայ մեզ. Եթե մենք հյուրանդի դստերը բաց թողնենք, նա ինքը կպատմի, որ մենք ամենևին էլ ավազակների չենք խլել իրեն, այլ նրան փախցնող մարդիկ ուղիղ շչիտ նոյ են բերել»։
«Այդ ճիշտ է»,